radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Upravo pijem kafu s mojim drugovima ovde i vrlo sam dobro. A gledam na sve ovo kao i svi građani Srbije. Ispred kuće su se okupili mnogobrojni građani, ne samo pristalice SPS-a, nego mnogi kojima je na srcu naš narod i nacionalno dostojanstvo. I mi smo, mogu da kažem, svi zajedno ponosni kad vidimo takvo raspoloženje. Pa ja očekujem da se ova priča završi na pravedan način, a to znači u korist našeg naroda.
Tako je govorio Slobodan Milošević u noći kada je uhapšen, 31. marta 2001. godine. Danas je 26. mart 2016. a ovo je 745. mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Više je bilo u povijesnih dogovora. Da li će naši narodi završiti u ratu i krvi ili konačno u dogovoru?
A što se srpskog naroda tiče, on želi i ima legitimno pravo da živi u jednoj državi i ja sam uveren da će on u jednoj državi i živeti.
Trčali smo svoj moralni maraton kao i mnogi drugi profesionalci u štampi, radio i na televiziji kojih ima. Nekad po sopstvenom uverenju blizu čela, nekad posustali u sredini, ali nikad na začelju te izmučene i zmrcvarene novinarske kolone.
Borci, ne bore se tako divovski protiv nadmoćnijeg neprijatelja zato što se protive američkom gazdovanju ili njemačkom ekspanzionizmu, nego zato što doslovno brane svoje žene i djecu, svoje domove i grobove.
Zadnji apel koji je bio upućen u prvom redu radničkoj klasi da je mobiliše i onda čitom narodu našem, da ne možemo više tako dalje, da moramo, htjeli ne htjeli, moramo učiniti ono što je potrebno da bi naše društvo moglo da kreće napred.
Red je da čestitamo rođendane. Danas će golman Ivica Kralj proslaviti 43. rođendan, a pevačica Dajana Ros 72. Glumac Slobodan Beštić sutra puni 52 godine, a njegov kolega Christopher Walken za 4 dana 73. Gitarista i pevač Eric Clapton rodio se 30. marta 1945. godine.
If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But
mozaik vremena.
Slučajno ili ne, Miodrag Petrović Čkalja rođen je 1. aprila 1924. godine na Međunarodni dan šale. Bio sam tanak kao čaklja, providan, pa je od čaklja postalo čkalja. Tako je naš nenadmašni komičar objasnio poreklo svog nadimka. Karijeru je počeo u dramskom studiju Radio Beograda 1946. godine, a nastavio nezaboravnim filmskim i televizijskim ulogama. Slušamo majstora.
Evo, utakmica je počela. Svi su tu, pa je čak i su sudija doveo dva brata. I izgleda da su u žalosti, jer su sva trojica u crnini. Domaći fudbaleri igraju u formaciji svina na jednoga, dok gostujući tim i igra taktiku spasavanja. Aha, ali će traumatološka klinika da deli višak. Koske samo pucaju, a iznad igrališta lete noge, ruke i glave. Evo sad lete i rezervni igrači i lete klupe i stolice.
Dva vodača, malo jača, sede iza upravljača.
Vozili se u duetu po ovome belom svetu. Vozili se u duetu po ovome belom svetu.
Vozi!
Mozaik vremena.
Marta 1941. godine na ulicama Beograda hiljade demonstranata je uzvikivalo bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob, kao odgovor na pristupanje Kraljevine Jugoslavije trojnom paktu dva dana ranije. Vojnim pučem s vlasti je svrgnut namjesnik Pavle Karađorđević i vlada Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka. Na čelo vlade je postavljen Dušan Simović. O ovom događaju 10 godina kasnije govorio je Aleksandar Leka Ranković.
Građani i građanke Jugoslavije, 27. marta navršava se punih 10 godina od dana kada su narodi Jugoslavije odlučno pobunili protiv gnusne izdaje zemlje od strane vladajućih reakcionarnih krugova, protiv njihovog zločinačkog pokušaja da našu otadžbinu i njenu slobodu i nezavisnost počine tuđinskim fašističkim porobljivačima. U tim istorijskim danima narodne i istinski demokratske snage naše zemlje pod rukovodstvom komunističke partije u težnji za svojom nezavisnošću i nacionalnim opstankom zbacile su s vlasti izdajničko-kapitulansku vladu Cvetković-Maček.
27. mart 1941. i u sećanjima najvećeg sina naših naroda i narodnosti.
Ta vlada je sama srljala u propast, jer je nezadovoljstvo naroda sve više raslo i došlo do svog vrhunca u oči 27. marta 1941. godine, kada je vlada Cvetković-Maček pristupila antikominternskom paktu i na taj način htjela upregnuti Jugoslaviju potpuno u sovjetska kola. Vlada Cvetković-Maček završila svoju karijeru tako da je zbačena silom kao izdajnička vlada. Time je ujedno završena i saradnja sa Njemačkom. Narodi Jugoslavije pokazali su svoje odlučno ne, bolje rat nego pakt. Spremni da se rađe stojeći bolje nego da krećeći u miru, jer fašizam nije znao za milost.
Na istu temu još i Adolf Hitler uz pomoć Koste Timotijevića.
Na vest o prevratu Hitler je naravno bio besan. Očevici kažu da je dobio jedan od svojih poznatih histeričnih napada. Mesec i po dana kasnije, kada se smirio i kada je aprilski rat već bio završen, on je ovako interpretirao 27. mart.
Balkan überhaupt überflüssig werden könnte. Zwei Tage darauf erschütterte uns alle die Nachricht von dem Streich einer Handvoll gedungener Putschisten.
Dva dana docnije, sve nas je potresla vest o pothvatu jedne šačice kupljenih pučista. Oni su izvršili delo koje je britanskom premijeru, misli na Churchilla, pružilo povoda da likuje kako najzad ima nešto dobro da javi. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam odmah izdao naređenje za napad, jer je nemoguće da se tako postupa s Nemačkim Rajhom.
Vi werden weiter verstehen, meine Abgeordneten, dass ich nunmehr aber sofort den Befehl zum Angriff gab.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Mozaik vremena.
...28. marta 1850. godine postignut je Bečki književni dogovor srpskih i hrvatskih kulturnih radnika o problemu zajedničkog jezika. Također 28. marta, ali 1991. godine, u Splitu su se sastala njih šestorica. Sve republički predsjednik do republičkog predsjednika. Novinari prisutni, znatiželjni i kišom inspirisani.
Hrvatska televizija, dobro jutro predsjedniče Tuđman. Recite, da li vama kao domaćinu samita, a posebice predsjednicima republika, može se reći dobrodošli u suverenu Hrvatsku?
A vi odmah hoćete da radim. Svakako. Već to što se sastajemo u Hrvatskoj, i to u Splitu, u Dalmaciji, u Koljevci, hrvatskog državljanstva i hrvatskog kraljevstva, samo po sebi svjedoči to što ste pitali.
Previše je bilo u povijesnih dogovora. Da li će naši narodi završiti u ratu i krvi ili konačno u dogovoru?
A onaj ko govori o ratu u krvi plaši i ne bi htio prava demokratska rješenja.
Hvala vam, predsjedniče.
Gospod Kućan, pozdravljeni.
Dobar dan.
Kad ste zadnji put bili u Splitu?
U leti.
I što očekujete današnjeg sastanka?
Pa očekujem da protekne mirno.
Vi se danas razgovarate o budućnosti Jugoslavije, a Demos najavili je odcjepljenje. Kako to komentirate?
Pa to morate pitati Demos.
Hvala. Druženja.
Dobro došli, predsjedniče. Evo, donijeli ste loše vrijeme. Je li to loš znak za početak ovih razgovora?
Ja sam pratio vaš jučerašnji izvještaj, ali mislim da ona vaša prognoza može da stoji bez obzira na meteorologiju.
Što mislite o ovoj dislokaciji sastanaka političkih ovako na manje gradove kao što je Split? I ko će biti domaćin u Crnoj Gori?
Pa ja iskreno da vam kažem, nisam tome pristalica, ali moramo se povinovati predlozima i sugestijama. Prema sadašnjim razmišljanjima, u Crnoj Gori bi trebalo da bude domaćin Cetinje.
U Splitu nećete vidjeti turista, ima li ih u Crnoj Gori?
Pa još je rano, ali ja se nadam da će ih biti i u Splitu, a za Crnu Goru sam siguran da će ih biti dosta.
Šta ćete vi osobno učiniti da ih bude više, odnosno da na cestama ne bude barikada i svega onoga što šteti turizmu?
Pa nažalost, barikade jesu naša svakodnevnica. Ono što mene raduje, to je da ih u Crnoj Gori nema. A mislim da bismo svi skupa trebali prvo u svojim sredinama, a onda i zajednički da činimo napore da napravimo jedan normalan, civilizovan ljudski život.
Gospodin Gligorov, kad ste bili zadnji puta u Splitu?
U Splitu? Pa pre jednu godinu dana, tako prilike. Bio je neki okrugli sto, neki razgovor je bio.
A bilo je ljepše vreme nego danas, jel?
Bilo je, zaista, bilo je divno.
A jeste bez obzira na ovo vrijeme optimista?
Pa, jesam. Moramo biti.
Dolazi sunce.
Tako je. Moramo biti. Moramo izaći iz ovoga.
Može li Makedonija bez Jugoslavije? Ili Jugoslavija bez Makedonije?
Pa znate kako, ja sam zato da svi ostanu zajedno. Mislim da ima zato puno razloga. A naravno, u krajnjoj konsekvenci svako može biti sam. Tamo je pitanje da li je to dobro.
Gospodine predsjedniče, dobrodošli u Split.
Hvala vam velika, Živri.
Pada kiša, hoće li danas pasti nekakve sudbonosne odluke na ovome sastanku?
Što da vam kažem, vjerovatno hoće. Vjerovatno hoće.
Gledamo vas danas u Beču, u Sarajevu, sve, svugdje vas gledamo. Kako, s obzirom da su ovo sveti ramazanski dani, kako izdržite post? Jer pravovjerni muslimani ne smiju, koliko ja znam, jesti u toku cijeloga dana, čak ni kap vode.
Osim kad putuju.
Šta očekujete od današnjih razgovora? Jeste li optimista?
Izgleda da nam ne preostaje ništa drugo. Ništa nam drugo. Kažu da su optimisti oni koji su neobaviješteni, znate.
Smijem li postaviti još jedno pitanje?
Ja koliko sam prilično obaviješten, a prema tome neki umjereni sam optimista.
Koliko vi kao predsjednik stranke Demokratske akcije ste informirani o djelatnosti ogranka vaše stranke u Splitu i o položaju muslimana Splićana?
Ja prilično i znam da je stanje zadovoljavajuće i ja zahvaljujem domaćinima ovdje u Splitu. Govorili su da imaju jako mnogo razumijevanja i dobre odnose.
Gospodine predsjedniče, odista vam želim da večeras kad vas budemo ispraćali, da budete zadovoljni sa onim što ćete danas uraditi u Splitu.
Tu su nam želje jednake, podudarne.
Sretno, hvala lijepo.
Gospodine predsjedniče.
Drago mi da ste došli. Vrijeme je ovako kako je, ali izvan naših mogućnosti. Inače mi bili željeli da je ono puno bolje.
A vrijeme vam je isto u Beogradu.
Nadam se da ćete ga odnijeti sa sobom danas.
Stižete u posljednji čas?
Posljednji čas.
Pa, da li znači da ćete stići na razgovore?
Naravno, mi smo se brinuli. Mi smo krenuli da stignemo na razgovore, a nadam se da imamo i vremena da stignemo.
Da li ste prvi put u Splitu?
Ne, nisam prvi put u Splitu. Već sam ranije više puta bio u Splitu.
Da li ste spremni za razgovore? Mislim, da li ste
naravno,
dobro
sam spreman, zato sam i došao da bi razgovarali.
Da li će biti istorijski sastanak?
Sastanci počinju, ovo je serija sastanaka. Mi smo došli da pregovaramo o putevima izlaska iz jugoslovenske krize, ali niko od nas nema mandat da odlučuje o sudbini Jugoslavije. O sudbini Jugoslavije mogu odlučivati samo jugoslovenski narodi.
Da li mislite...
I niko umjesto njih. A što se srpskog naroda tiče, on želi i ima legitimno pravo da živi u jednoj državi i ja sam uveren da će on u jednoj državi i živjeti.
Poslije sastanka, jahači apokalipse održali su konferenciju za novinare.
Aleksandar Milošević, Vjesnik Zagreb. Pitanje za gospodina predsjednika Slobodana Miloševića. Vi ste, gospodine predsjedniče, u nekoliko navrata izjavili da smatrate pitanje unutrašnjih granica u Jugoslaviji administrativnim, odnosno granice administrativnim. Znači li to da bi Republika Srbija u datim okolnostima pristala na formiranje autonomne oblasti Sandžak na području Srbije?
Za formiranje autonomne oblasti Sandžak ne postoje ni istorijski, ni socijalni, ni ekonomski, ni bilo kakvi drugi razlozi. I ne vidimo razlog da bi na takvo pitanje mogli odgovoriti pozitivno.
Do gospodina Tkučan, za bilješke nasite novinari da ste danas bili neraspoloženi. Primjedba je svih novinara ovdje, da ste vi jedini od svih predsjednika bili jako neraspoloženi kad ste došli na aerodromu.
Ja sam jedini raspoložen, izgleda.
Ja sam izgleda jedini raspoložen jer sam uradio već nešto što drugi još nisu. Dakle, iza mene je referendum, odnosno plebiscit u Sloveniji.
Hrvatski radio, Radio Split. Ja bih pitao sve predsjednike. S obzirom da ja sam jedan od onih koji prolazi kroz Knin, koji ide u takozvanu Krajinu, a ovdje je mnogo kolega. Da li bi, gospodo predsjednici, sada vi, bez pratnje, bez onih prepoznatljivih službenih automobila se uputili preko takozvane srpske autonomne oblasti Krajina i da budete nekoliko puta kontrolirani, maltretirani, da vas izvuku iz auta, da vas maltretiraju, jednostavno da vas vrate u najboljem slučaju. Gospodine Milošević, možda biste vi mogli prvi odgovoriti.
Vrlo ću vam kratko odgovoriti, vrlo rado bih bez pratnje otišao u Knin.
Da ja odgovorim, oprostite, molim vas lijepo. Ja kao predsjednik Republike Hrvatske, vidite, bez obzira što mi ne manjka osobne hrabrosti, ipak se ne bih usudio sada da pođem u Knin, da ne bih bio izvrgnut tamo hajdučiji. Ali vas uvjeravam da ću to učiniti i da će u Kninu biti uspostavljen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
Može li gospodin Kučan, gospodin Zedbegović, gospodin Gligorov i gospodin Bulatović odgovoriti, jer to je, mislim, u ovom trenutku veoma bitno pitanje?
Ja sam bio opozvan sa odmora na Korčuli prevremeno zbog Knina, pa sam se vraćao preko Knina bez pratnje, jedino je bilo supruga sa mnom. Ne vidim razlog da to ne bi ponovio. Pogotovo kad bude Hrvatska u situaciji da stvori i zavede tamo zakonitost i pravni poredak na svojoj teritoriji.
Ja bih svakako otišao u Knin sasvim slobodno i bez pratnje.
Pa ja mogu reći da je moj običaj da idem bez pratnje, ne vidim zašto bi bilo neko posebno mjesto i Knin.
Ja bih isto krenuo, ali mislim da bi rizikovao. Preuzeo bi taj rizik.
Sam Nada Šurjak, novinar televizije Hrvatske i studija u Splitu. Mi, nažalost, često moramo bez pratnje i moramo reći da imamo vrlo loših iskustava sa tih putovanja. I ja bih zamolila gospodina Miloševića, koji je prvi put ovdje u Splitu, u središtu turističke regije, da se jasno odredi prema terorističkim akcijama koje se događaju na cestama i putevima na tom području i koje su najvećim dijelom razlog što će ove godine ne samo Hrvatska nego cijela zemlja izgubiti barem 2 milijuna dolara deviznog prihoda.
Ja ne mislim da je tamo reč o terorističkim akcijama, mislim da je tamo reč o organizovanju dela srpskog naroda koji tamo živi da zaštiti svoja legitimna prava.
Pregrađivanjem puteva pa i orobljavanjem stranih turista.
Nije mi poznato da se neko bavio pljačkom, niti da je odletela u vazduh nijedna crkva. Ako vi imate takve informacije, onda bi ih verovatno objavili u svojim novinama. Siguran sam da ne bi propustili da ih objavite.
Strana štampa.
Nakon susreta gospodina Tuđmana i druga Miloševića u Karađorđevu, u Jugoslaviji se ponovo aktualizirala priča da će Jugoslavije biti ili neće biti, ali bit će kako Srbija i Hrvatska odluče. Da li razgovor u Karađorđevu bio danas okosnica današnjeg razgovora ovdje u Splitu, molim vas?
Razgovor u Karađorđevu nije bio okosnica današnjih razgovora i ja ne razumijem zašto je jedan deo štampe taj razgovor proglasio za tajni razgovor, jer je razgovor bio sniman, objavljen, kao i svi drugi susreti i razgovori političara kojih je krcat svakodnevni život. A razgovarali smo u interesu traženja rješenja koja će zaštititi podjednako interese naroda koje predstavljamo.
Jugoslavijo.
Jugoslavijo, Jugoslavijo.
Mozaik vremena.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Romeo i Julija na srpsko-hrvatski način.
Viš ti šta se sprema?
Pa zato i bižimo odavno, da možemo biti na miru.
Ništa se ne mora.
Mora se samo umriti.
Film o međunacionalnim odnosima preko ljubavne priče o dvoje mladih ljudi. Film u kome ljubav postaje snažnije od mržnje. Dobitnik nagrade u Kanu. Zvizdan.
Sve poludilo bogati.
U bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko. Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
29. marta 1991. godine u Beogradu je održana sednica Narodne skupštine Srbije. Na dnevnom redu se našla rasprava o radioteleviziji Beograd. Za govornicu je stao tadašnji direktor Radio Beograda Nikola Mirkov.
Upravo kažem stoga zbog tih ljudi koji rade taj posao, govorit ću dakle o Radio Beogradu. Ako vam se ta reč učini neprimerenom, neumerenom, vi nemojte zameriti, budući da mi veoma retko imamo priliku da govorimo, uglavnom slušamo tuđe govore i prenosimo tuđe govore. Dakle, uvaženi drugo i gospodo poslanici, trčali smo svoj moralni maraton kao i mnogi drugi profesionalci u štampi, radio i na televiziji kojih ima. Nekad po sopstvenom uverenju blizu čela, nekad posustali u sredini, ali nikad na začelju te izmučene, izmrcvarene novinarske kolone. Ni ja nisam pozvan da sudim o uspešnosti našeg rada. Jedino sam pozvan da sudim o naporu i o želji koju smo imali kada smo radili ovaj posao. Mislim da je to vrlo važna distinkcija koju moramo imati u vidu. Citirat ću jednog našeg velikog kolegu, koji se zvao Albert Londer, koji je odavno rekao da je naš zanat nije da nekome činimo milo, nego da perom taknemo ranu. Trudili smo se da ga, ponovo parafraziram, da ne budemo poput dečka iz crkvena hora koji ide ispred litija sa rukom zagnurenom u korpu punu ružinih latica. Samo smo otpatili, pa pokušali da zaboravimo, slučaj kada jedan beogradski taksista odbio da vozi koleginicu Radio Beograd zato što je produžena ruka vladajuće stranke. Usput, iako to za celo nije najvažnije za naš kredibilitet, da vas upoznam da jedna velika većina zaposlenih u Radio Beogradu nije član ni jedne stranke. Pri tom se naravno nismo mogli odreći ni svoje prošlosti, ni svojih uverenja. Ali smo smatrali da taj gest može da znači jedan bar korak ka nekom vanstranačkom, pravom, objektivnom novinarstvu.
Mozaik vremena.
U noći između 31. marta i 1. aprila 2001. godine mediji su pomno pratili događaje na beogradskom Dedinju. Narod je pratio šta prate mediji, ali pre svega Slobodan Milošević.
A gledam na sve ovo kao i svi građani Srbije. Ispred kuće su se okupili mnogobrojni građani, ne samo pristalice SPS-a, nego mnogi kojima je na srcu naš narod i nacionalno dostojanstvo. I mi smo, mogu da kažem, svi zajedno ponosni kad vidimo takvo raspoloženje. Pa ja očekujem da se ova priča završi na pravedan način, a to znači u korist našeg naroda.
Četiri časa je 28 minuta. Ponovo slušamo Dragana Mihovića.
Jeste, dobro što odbrojavate. Ja mislim da se i u ovoj Konavaljskoj ulici odbrojavaju posljednji minuti jedne karijere koja je tako vrtoglavo bila razvijena, raširila se, popela se do najvećih visina, tako reći ugrozila svet i evo za sada polako i mirno, nikome ne smeta hladnoća. Svi sačekujemo da se cela ta jedna priča završi i da sutra na miru popijemo kafu posle 10 ili 15 godina jedne priče u kojoj smo svi proživljavali jedno ozbiljno trenje, a neki bogami nisu ni dočekali ovaj dan i neće imati prilike da vide kako se čovjek koji je vladao njihovim sudbinama ponaša kad ta pravda ova zemaljska dođe pod njega. Evo sad, ovog trenutka čujete, jedna kola jurišaju pored nas, blindirana druga kola, BMW, za njima ide Mercedes, Audi, BMW, ovdje je kolona prava, ona službena zvanična kolona.
Ide prema Užičkoj ili iz Užičke?
Da, ode iz Užičke, krenule ka Banjici. Verovatno ka Palati Pravde, nadajmo se.
Četiri časa
ili prema CZ-u, već ćemo saznati ubrzo adresu.
Da. Dozvolite da odbrojim još jedan put. Dakle, to se desilo u 4:34.
A zvanično saopštenje o hapšenju Slobodana Miloševića dao je tog jutra, 1. aprila 2001. godine, ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović.
Evo, sa velikim olakšanjem mogu da saopštim da je upravo pre nekoliko minuta, postupajući po naredbi, ovlašćena službena lica ovog ministarstva privela su Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo iz člana 26 krivičnog zakona SRJ i predala ga nadležnom istražnom sudiji. Prilikom privođenja nije bilo pružanja otpora, a samim time nije ni bilo razloga za primjenu sredstava prinude.
Mozaik vremena.
U emisiji Gost drugog programa, emitovanoj 30. marta 1985. godine, glumica Mira Banjac se sećala svog detinjstva i prve uloge.
Ja sam iz jednog lepog sremskog sela Erdevika, to je jedan vinogradarski kraj zdravih i uspravnih ljudi, pa prema tome sam se i ja tako rodila među tim nekim zdravim svetom. Pozorište nije baš za zdrav svet, prema tome već na početku je jedan apsurd, ali ne bih mogla da vam kažem kada je sazrela neka moja želja, recimo, za pozorištem, jer u mom selu nije bilo pozorišta. Ja pozorišta videla nisam. U moje mesto su dolazili cirkusi. I to petorazredni cirkusi. Cirkusi su bili i ostali moja velika ljubav. I kada nekad idem u svet, možda pre odem da pogledam veliki cirkus nego možda teatar. I ti mali cirkusi, ti jadni mali cirkusi su bili moje nedelje, moje velike nedelje. Mi smo te karte plaćali za kolače, za jaja. Ja sam pola kuće odvukla u te cirkuse, naravno. Ali vidite, svako dete sigurno pogleda trapez, pogleda nešto što ga uzbuđuje ovako. Međutim, moja ljubav su bili klovnovi. I možda tu negde, taj neki klovn, koga sam ja išla i posle predstave, tamo se šunjala na tom vašarištu oko tih kućica, da vidim te, obično su to bili mali patuljasti ljudi koji su mene bili ogromni. Išla sam da ih gledam i neverovatna jedna ljubav i bliskost je bila među tim mojim klovnovima. Možda tu, ali moja učiteljica, meni je jako žao što se danas više učitelji ne zovu učitelji, moja učiteljica je bila jedna izuzetna osoba koja je mene, sad to smem da kažem, kada to razumem i pojmam, i duhovno oformila. Istinski, ja to u svojoj kući nisam mogla dobiti. Moji su bili previše zauzeti ljudi da bi se bavili jednom takvom tananom stranom moga duha, ali ona ne. To je bila jedna fina, mirisna žena, mirisala na lepi sapun. Žena kojoj sam je jako verovala. I možda u školi negde, od tih nekih mojih, deca su to zvala drskosti, ona je znala da to nisu drskosti, da je to bila moja želja za isticanjem. Ja mislim da teatri tako počinju, želja za isticanjem, odnosno želja za pokazivanjem, želja da se izložiš. I vrlo sam bila smela da se izložim i kad god je bila mogućnost da to učinim, ja sam to i uradila. I de facto prvi moj pravi nastup, da ne dužim, je bio na jednoj školskoj priredbi kada su nekim slučajem svi dobili da ponešto igraju, opet se neki vašar igrao, ja nisam dobila ništa i možda još par devojčica. Međutim, dečak jedan se razboleo koji igrao jednog klovna i ja sam ga dobila. Odmah na početku i moji meštani i sada, ako sretnete neke vrlo stare ljude u mome mestu, oni će vam reći kako sam ja igrala dobro toga klovna.
Odlazi cirkus iz našeg malog grada, širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je domaćin, a ko je bio gost. Nestaje cirkus u širokoj ravnici, kišnoj noći za njim se srebri trag. Odlazi fakir i artisti na žici, i tužni pajac što bio mi je drag. Da je sve bilo samo for, da je sve samo jeftin trik, sve te maske kriju bol i neki sasvim drugi lik.
Mozaik vremena.
U arhivi Radio Beograda sačuvan je snimak zabeležen marta 1987. godine i sećanje borca Radisava Radovanovića, jednog od 1300 kaplara.
Kada je prvi svetski rat izbio i 1914. godine jula meseca, nalazio sam se na studijama u Čehoslovačkoj u Pragu. Kad je rat objavljen, pokušao sam da se vratim u domovinu, međutim preko Austrije i Mađarske nisam mogao jer bi bio interniran. Stoga sam sa društvom od nekoliko studenata koji su neki iz Praga, neki iz Berlina, neki iz drugih gradova, prešli smo u Rumuniju i onda iz Rumunije preko Dunava prešli u Srbiju. Prijavili smo se odmah svojim komandama sa željom da idemo u rat. Međutim, uputili su nas da sačekamo i kratko vreme smo čekali kod svojih kuća, onda su nas uputili u Skopski đački bataljon. To je bila škola za rezervne oficire. Tamo nas je se okupilo onda oko 1500 skoro, ali je onda komisija mnoge odbacila, a neki su se prijavili kao mladi, a neki su bili nesposobni, tako da nas je ostalo 1300 koji smo vežbali u školi, danonoćno spremali se da zamenimo izginule starešine u Cerskoj bitki i u bitkama pre toga. Za vreme školovanja u Skoplju, komandant škole nam je bio Dušan Glišić, jedan veliki heroj, potpukovnik koji je po tradiciji bio oficirska familija, veoma hrabar i veliki patriota. On je davao nama danonoćno nade kako treba da se držimo, da spasavamo domovinu. Kad je bilo nastupilo kritično stanje za Srbiju, kada su već austro-ugarske armije dospele i zauzele Valjevo i čitavu Mačvu, došlo je kritično vreme, mada smo mi mladi studenti čuvani da budemo posle rata na pomoći kao inteligencija u državnim službama. Država je bila prinuđena da i nas pošalje na front. Tako je pred 1. novembar saopšteno od strane vrhovne komande da se đaci upute u jedinice. Iskupili smo se u Skoplju gde nas je Dušan Glitić okupio u karu, bilo nas je 6 četa i saopštio da treba da idemo održajući jedan patriotski govor, upućivao nas je na sve i saopštio da nas je vrhovna komanda sve unapredila u čin kaplara. Radosni što smo dobili taj čin i to priznanje da treba da idemo na front i da zamenimo vojne starešine, bilo je kod nas tuge i radosti. Jedan drugom smo prišivali kaplarske zvezdice, veselili se što ćemo otići da zamenimo naše roditelje i one stare borce koji su se borili još iz Balkanskog rata. Kad smo upućeni iz Skopla, pošli smo železnicom i kad smo stigli u Lapovo, saznali smo da smo već sutra dan po unapređenju čin kaplara dobili i čin podnarednika. Podeljeni smo tako da su dve čete išle u Aranđelovac, a druge su išle u Kragujevac. I onda tu su raspoređivani od vrhovne komande, tako da je u svaku četu došlo po dvojica. Ja sam bio raspoređen u Timočku diviziju, prva četa, drugi bataljon. U mojoj četi komandir čete je bio Dušan Krstić, rezervni kapetan prve klase rodom iz. Komandant bataljonom je bio Svetolik Nikolić. Kad smo stupili u čete raspoređene, oni su bili u to vreme raspoređivanja u rezervi. I mi smo se onda spremali, bilo je izvesnog vremena da se upoznamo, a i pre toga su nam dali nalog da ohrabrimo te naše stare ratnike koji su moralno bili poklesnuli. Mi kao školovani ljudi poznavali smo istoriju Srba i patnje za vreme Turaka, pa smo trudili se i uverili naše stare ratnike da je ono što kažu bolje grob nego rob.
Mozaik vremena.
Josip Broz, drug Tito, posjetio je fabriku Ivo Lola Ribar u Železniku. Bilo je to 29. marta 1973. godine.
Ja znam da ste vi, da je radnička klasa nestrpljiva. Ali moram da vam kažem da ne ide to tako od jedan puta. Prvo i prvo, vi ste vidjeli zadnjih godina da svi moji govori i govori nekih drugova nisu bili prihvaćeni od onih koji su trebali da izvršavaju. Nešto se je prihvaćalo, nešto se nije prihvatilo. Više se nije prihvatilo nego što se je prihvatilo. Da se je prihvatilo, ne bi sada morali biti tako drastične mjere preduzimati koje smo mi zadnju godinu dvije preduzeli. Vi ste vidjeli da smo mi imali skoro u svim republikama takvu situaciju da smo morali oštro nastupiti, da smo morali čitava rukovodstva smijeniti, i to najvrhunske rukovodstva, jer je tu bilo svašta, ne samo nacionalizam i drugih anomalija, liberalizam, demokratizam, neki apstraktni tamo koji je štetio više nego koristio i tako dalje. Ali da bi mogli mi te sve stvari rešiti, odnosno da bi mogli ovo ispraviti, moramo najprije sebi mobilisati Savez komunista. Sada je došlo ljudima, mnogima je došlo sada u glavu pamet da jedino je ta organizacija Savez komunista i idejno politička organizacija, jedino je ona sposobna da rešava i najkrupnije probleme i najteže probleme. E sad, mi još nismo završili naš proces usposobljavanja Saveza komunista. Tu smo mi mnoge stvari propustili u prošlosti. Neću da govorim, jedno od najvažnijih pitanja ideološkog vaspitavanja. I onda sukcesivno likvidirati razne anomalije koje su nastukle u glavu. To su bili razni razlozi. A najveći razlog je bio što nije Savez komunista bio na visini, što je počeo narod, a vi smatram kao faza našega društva, najviše počeo gubiti poverenje u Savez komunista. Moram da kažem da smo mi već zadnje vrijeme, ne samo poslije pisma, jer pismo je bio zapravo zadnji apel koji je bio upućen u prvom redu radničkoj klasi da ju mobiliše i onda čitavom narodu našem, da ne možemo više tako dalje, da moramo, htjeli ne htjeli, moramo učiniti ono što je potrebno da bi naše društvo moglo da kreće napred.
Ta glava kad legne noću da spava, ima li on samoće pa da radi šta god hoće? Može li nedeljom popodne na utakmicu da ode? Može li u ranu zoru noći u krušku da se prolete
sreća nadiše, da sedi sam i piše.
Da se sreća nadiše, da sedi sam i piše.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 745. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
Shine for you. Look
to eat.